pravi, hvala, da ste prišli. Novi minister za obrambo bo povedal, kaj se je odločil danes in kako bomo postopali naprej, zato da obvladujemo nastalo situacijo v Sloveniji. Minister, izvolite.
Hvala lepa. Ja, danes zjutraj se je v prostorih ministrstva za obrambo sešel vodstvo kriznega štaba. Naj povem še to, da bo krizni štab vodstvo pripeljati v prostorih ministrstva za obrambo, natančneje v Nacionalnem centru za krizno upravljanje. In na tem sestanku je bilo tudi dogovorjeno, da stečejo vsi potrebni postopki, da slovenska vojska in civilna zaščita zagotovita vse potrebne stvari za dodatne kapacitete v primeru, da jih bodo slovenski bolniki potrebovali. Vojska se je hitro obrnila in odreagirala in določila vojašnico Edvarda Peperka kot lokacijo, kjer bomo vzpostavili te dodatne kapacitete. Iz Maribora sem prihaja role 2 in pa še mobilni stacionari. Zdaj po nekaterih ocenah lahko zagotovimo 40 postelj za težje bolnike in pa 80 postelj za nekoliko lažje bolnike. Vkolikor bi se pokazala potreba, da bodo te mobilne enote prešibke in neustrezne, potem razmišljamo tudi o telovadnici, ki je na tej lokaciji, da bi jo preuredili za potrebe dodatnih kapacitet v primeru, da bo bolnikov še več. V nadaljevanju bo brigadir Glavaš natančno razložil logistiko po dosedaj znanih planih, bo nekako v sredo tukaj že stala ta mobilna enota role 2 in pa mobilni stacionari. Naj pa še v zvezi s civilno zaščito, pa potem v nadaljevanju bo tudi poveljnik sam še dodatne stvari pojasnil to, da krepimo zaloge v smislu zaščitnih sredstev. Zdaj so številne aktivnosti stekle, da se zaloge ukrepijo. Ne povem, da prihaja 3000 ton razkužila, da bom tu natančen, da ne bom kaj na pamet povedal. 30 ton razkužila, dobili smo donacijo rokavic 500 tisoč kosov, med drugim prihaja v sredo tudi 1,5 milijona mask za potrebe slovenskega zdravstva. Naj tukaj izpostavim še dobro informacijo, da se bo tudi angažirala gospodarska zbornica Slovenije in nam pomagala, da iz različnih virov dobimo še dodatne kapacitete, ampak več o tem, kar sem rekel, bo potem povedal še poveljnik civilne zaščite. Zdaj naj tukaj omenim še to, da so se v zadnjih urah nam obračali številni župani in sicer je bilo občinam naloženih nekaj nalog, kako ne zove te krizi postopajo. Župani opozarjajo, da nimajo ustrezne zaščitne opreme in tudi k reševanju tega problema bo pristopila civilna zaščita. Tako da zdaj najprej prosim brigadirja Glavaša, da pojasni logistiko, kako bo tukaj zrasla ta mobilna enota, potem pa še poveljnika civilne zaščite gospoda Šestana, kar se tiče samih zalog.
Minister,
hvala lepo, brigadir, izvolite. Hvala lepo tudi moje imeno. Kot je minister omenil, slovenska vojska se je odločila, da bo vojašnici Edvarda Peperka naredila tako imenovani izolacijski center za potrebe državljanov Republike Slovenije. Mi smo se to odzvali na hitro in že v Mariboru, kjer je trenutno stacionirana role 2, šli v sistem, da jo rušimo in bo verjetno jutri nekje do 12 že pripeljana v to vojašnico, kjer bomo začeli z postavljanjem te role 2, kot je že minister omenil. Moram reči, da bomo mi ta izolacijski del odmaknili od prebivališča oziroma od nastanitvenih objektov samih vojakov. Naredili bomo to z določenimi žičnimi ograjami, tako da bi ločili ta, bomo rekli, mogoče izolacijski del od zdravega dela, če se temu lahko izraziti. Mi imamo v načrtu v VIK 10, da to aktiviramo. Mi bomo to naredili 72 ur, kakor je čas, ki ga nam je na razpolago. In jaz predvidevam, da z naše strani bo ta del zaključen v ponedeljek popoldne, mogoče torek zjutraj, odvisno seveda tudi od drugih momentov, ki se lahko zgodijo. Tako da jaz računam, da bomo mi operativni, bom rekel, nastanitveno operativni, v torek dopoldne bo zadeva z naše strani postavljena.
Hvala, brigadir, če poveljnik.
Hvala lepa. Nadaljujem, kar je brigadir povedal. mi bomo postavili v teh istih 72 urah še mobilni stacionar, ki ga je minister omenjal, za 120 bolnikov, tudi minister je to povedal, 80 lažjih in 40 težjih. Trenutno smo začeli z nalaganjem v skladišču blagovnih rezerv v Zalogu. Seveda imamo mi malo več logističnih problemov kot Slovenska vojska, ker imamo voznike, pogodbenike in smo jih morali klicati od doma in zato je tudi malo zamika. Drugače bi že tukaj pripeljali prve pošiljke. No, na tisto, kar je minister omenil na dodatne nabave, pa bi samo dodal še to, da se dela na tem, da je zmeraj več teh ponudbenikov. Pojavljali se tudi zelo resni ponudbeniki in vsakega seveda proučimo. Tako da ocenjujem, da bodo te zaloge kmalo zanovljene. Imamo pa še zmeraj v skladišču določeno število mask, zaščitnih oblačil, gumijastih rokavic, tako da jaz sem prepričan, da nam jih ne bo zmanjkalo. Je pa seveda danes zjutraj, kot je minister rekel, bilo sklenjeno, predsednik vlade je naložil, da pomagamo vsem, tudi občinam, vsem drugim, ki prosijo za določeno pomoč, tudi z tega vidika, da bomo, imamo v vidu, da bomo zanovili te zaloge, da ne bo zmanjkalo za naše potrebe. Tako da to bomo začeli in smo že začeli izvajati in jaz sem prepričan, da z novimi ukrepi, ki se jih bo pripravilo na tisto malo zmedo, ki je nastala predvsem na šolstvu, da bomo to zelo hitro rešili.
Eno napako sem naredil, ne 3000 ton, ja. Ampak 3000 kg razpolovila, da ne bo.
Ja.
3000 kg.
Kot minister, jaz sem še eno vprašanje za vas, oziroma dve. Ta oprema, ki ste rekli, da boste dobili 1,5 milijona mask in tako naprej, iz kje? Druga zadeva pa glede kriznega štaba danes, kdaj ga očekujemo?
Glede maske, ki bo povedal poveljnik,
sem no, nečetek. Maske, 1,5 milijona, ki jih je minister omenil, so maske, za katere je ministrstvo za zdravstvo pisalo pod pogodbo za kemofarmacijo in pridejo do srede.
Kaj pa glede kriznega štaba se danes?
Glede kriznega štaba, v podanskih urah se je sestavilo vodstvo kriznega štaba, zdaj v večernih urah se bo pa sestavil tudi krizni štab v razširjeni sestavi, kar pomeni celotna vlada plus še vsi ostali, ki spadajo tukaj zraven. Tako da bomo naprej nadaljevali razpravo o potencialnih dodatnih ukrepih. Ne pa še enkrat zelo jasno počrtam in dodam, da so dodatni ukrepi odvisni predvsem od tega, ali bodo ljudje spoštovali in se striktno držali tistega, kar je bilo že do sedaj uvedenega. Bolj kot se bomo striktno držali teh ukrepov, manj bo potrebno dodati.
Kaj pa za gospoda Glavaša, mogoče vprašanje, tukaj, to bo na prostem, ne? To je v bistvu mobilna zadeva, bo za gretje, za ogrevanje poskrbljeno?
Definitivno, gretje, voda, sanitarje, to bo vse poskrbljeno. Mi imamo slovenske vojske imamo te kapacitete, tako da jaz ne vidim nobenih problemov. Ne. Seveda, potem bo pa tudi stroka povedala, kaj je še tisto najnujnejše, da moramo zagotoviti tisto, kar bo lahko vojska zagotovila. Bomo vse ostalo, bomo potem se obračali na civilno zaščito ali pa na neke druge inštitucije v Republiki Slovenije.
Še to mogoče ta rola, pa mobilna, to je ena in ista zadeva.
Ne.
No, to
mi
je
prasno.
Role 2 je zmogljivost, bi rekli po vojaško, to je kirurška bolnica, bomo temu tako rekli. Ima 25 postelj. In če tukaj v tem primeru ne bomo uporabili za kirurško bolnico, ampak za nastanitev. Pomeni, da bomo zraven tistega nastanitvenega dela, ki pa smo takrat vsak posebej kupili, ampak je to kompatibilna stvar, ena z drugo, lahko je pa tudi samostojna vsaka posebej, in bo pa za 120 postelj. Tako da skupaj imamo 145 teoretično postelj, verjetno pa še več, ker prostora v tem role 2 je še več, ampak 25 postelj ima mojko fiktivno noter, zaradi tega, ker so da še kirurške dvorane pa vse to stvari. Drugače se pa da prirediti še za določeno število postelj, da nismo šteli koliko, ampak sigurno še za kaj tako.
In to je bilo zdaj v Mariboru?
Tu je ta role. Ja.
Ta vojaški del je bil v Mariboru, postavljen v vojašnici. Se pravi, da ga danes rušimo in da jutri naj bi pripeljali vsem, da tukaj postavljamo.
To je že kdaj bilo uporabljeno.
To je bilo več kot uporabljeno. Tudi mi moramo reči, da ta role 2 uporabljamo tudi tako imenovani BMTF, Balkansko medicinsko bojno skupino, ki je tudi del naših zavez do zavezništva. Ne? Tako da izkoriščamo s pridom tam, kjer je potrebno, ne? Tako da je več kot uporabljeno.
Hvala lepa.
Hvala.
Ostanite zdravi.
Hvala. 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 Zdaj pa...